І ми говоримо зі Світланою Машаровською, кандидаткою політичних наук, експерткою з комунікацій. Вітаю вас.
Доброго дня.
А говоритимемо про те, як впливає те все, що відбувається в соцмережах, та й не лише в соцмережах, тому що я думаю, що Світлана підтвердить, що часто інтернет-видання чи інтернет-ЗМІ змішуються, напевно, в голові аудиторії з соціальними мережами, з блогінгом і так далі. Я почну, напевно, з того, що ви часто, проводячи і свої публічні лекції, говорите, і ви, і багато інших експертів, і ми переконуємось на власному прикладі як журналісти, що факт-чекінгу зараз не досить. Нам здається, що коли ми даємо перевірені факти, то за це нам вдячність від аудиторії, але насправді не зовсім так. Чи так це?
Це правда, фактчекінгу абсолютно недостатньо для того, для якогось рівня інформаційної безпеки. Це обумовлено кількома факторами. По-перше, це фактор суб'єктивний. Люди, по-перше, не хочуть сприймати раціональну інформацію. Люди хочуть емоцій. Ми всі емоційні наркомани в якомусь ті чи іншій мірі. Тому люди, по-перше, хочуть емоцій. І тому зараз вже на світових майданчиках провідні аналітичні центри ставлять питання по-іншому. Нам треба говорити про розвиток емоційного інтелекту, про розвиток контролю, самоконтролю своїх емоцій. І тоді, власне, людина буде менше сприймати близько до серця те, що відбувається в соцмережах, той потік ненависті, негативних емоцій, роздратування, цькування інколи навіть, і буде менше це все поширювати, брати до серця, і тому менше буде вразливою. Тому мова мусить іти не про те, щоб все раціоналізувати, бо це неможливо фактично. Мова мусить іти про те, щоб якимось чином регулювати, люди регулювали свої емоції і таким чином стали менше вразливими до маніпуляцій і до цих технологій.
Буквально днями вийшло інтерв'ю Юлії Смаль, яка на книжковому арсеналі презентувала свою книжку «Як я була ботом». Так нашим слухачам скажу, що йдеться не про бота нинішнього, а про бота, яка працювала, вона працювала, можна це називати працювала, виконувала цю роботу за гроші, очевидно, до російсько-української війни. Це моя ремарка, напевно, десь лежить там на межі моральної, неморальної оцінки, так, але я просто кажу заради справедливості, вже наші слухачі нехай самі зроблять висновки, я заради справедливості просто змушена це сказати, що це не свіже ботство, це таке вже з історією. Але от цікаво, що виступаючи на книжковому арсеналі і в своєму інтерв'ю, вона говорить про те, що люди не хочуть об'єктивної інформації, вони її не читають, вона їм не потрібна, їм потрібна інформація, яка буде тиснути їм на серце, душу і витискати сльозу. Звучить як вирок, даруйте, що я цитую виступ тепер вже президента Зеленського на стадіоні, але насправді звучить як вирок для аудиторії. І звучить як вирок для того, що ми називали раціо досі. Так є?
Це правда. Фахівці в різних галузях, від поведінкової економіки Нобелівського лауреата Канемана до сучасних фахівців з перемовин, які роблять висновки про раціональність і нераціональність людини на базі там багаторічного досвіду, там перемовин з терористами, топ-менеджерами, вбивцями, ким завгодно. Всі різнофахові, різнопланові науковці і фахівці дійшли одного і того самого висновку. Людина – істота ірраціональна, яка керується своїми страхами, бажаннями і набагато меншою мірою вона керується раціо. Тому насправді і дуже добре, що цей вирок нарешті прийняли на рівні Нобеля, на рівні світової науки. Цей вирок вже, по суті, легітимізовано, записано на всіх скрижалях, і нам треба тільки жити далі в такому вимірі.
Тому моє запитання стосується того, що ми зараз, як, наприклад, як експертне середовище, як журналістське середовище, і світове в тому числі, і європейське, я не лише тут про Україну кажу, перебуваємо на етапі констатації, так би мовити, прийняти, зрозуміти.
Гнів, заперечення, торг.
От, чи як там торг, там на якому ми етапі, так, зараз перебуваємо. Наскільки є сенс говорити про те, що з цим можна щось робити інституційно, так? Тому що коли ми заходимо на поле маніпуляції, доволі важко починати говорити про те, що інституція будь-яка що-небудь може заборонити або що-небудь може дозволити. Ми говоримо про значно тонші речі, значно тонші впливи. Отже, питання, напевно, з двох частин складається. Інституційно, чи є сенс говорити про, окей, регулювання, нехай буде будь-яке. І з іншого боку, якщо ми це приймаємо, то що? Ми тоді свідомо з відкритими очима кажемо, що так, ми баранці, ми, нам сподобалося в цю хвилину, і ми своєю емоцією дозволили в стратегічно, наприклад, щось зробити гірше для нас.
Так, дивіться, це дуже, дуже складне, багатоаспектне питання. Я спробую на нього відповісти так частинами. По-перше, маніпуляція, так, це прихований вплив на людину, який може бути, може впливати на неї проти її, суперечити її інтересам. І тому, власне, знову ж таки, з заборонами треба бути дуже обережними, але, як ми побачили за останній рік, після скандалу з Фейсбуком, витоком даних і всіма цими там хвилями, які довкола того здійнялися, питання регулювання, розумного регулювання, без надмірних заборон, тому що це взагалі може призвести до вибухів і непрогнозованих наслідків. Питання мінімального регулювання, воно постало, тому що от буквально 9 чи 10 травня співзасновник Фейсбука Кріс Х'юз опублікував блог, в якому він написав, що Цукерберг – це зараз людина, яка найбільш впливова серед посадових і цивільних осіб і бізнесу в Сполучених Штатах. І ті дані, ті масиви даних, які акумульовані в мережі Facebook, і Instagram, і WhatsApp, вони є небезпечними, тому що там такі вже такі масиви, які за допомогою штучного інтелекту можна тасувати як циган колоду, дуже серйозну колоду. І, власне, ці, те, про що розповідаю на своїх лекціях, про те, що цей штучний інтелект, він може залізти в голову людині за багатьма параметрами. Це вже не просто там розуміння того, про що ви пишете в вашому месенджері, і потім там, якщо ви пишете, що ви хочете пиріжків з вишнею, це не те, що вам потім запропонують купити пиріжки з вишнею.
Ну так, концептна реклама з пиріжками.
Це елементарні речі, які вже в минулому, якщо ви вже з тим фактом змирилися, що вам будуть пропонувати певний шампунь або пиріжки з вишнями, то зараз все набагато гірше. Ця штука вже може робити аналіз особистості, фактично передбачати і фактично роздмухувати, знову ж таки, граючи на емоціях, страхах, фобіях, патернах поведінки людини, може на них впливати психологічно і підживлювати ті чи інші, в тому числі, патології. Тому і стосовно захисту даних.
І вони
даних.
Можуть стати колективними, ці патології?
Ні.
Чи йдеться про індивідуальний рівень?
І про індивідуальний рівень, і про певні, до речі, знову ж таки, дуже влучне питання. І про індивідуальний рівень, коли ми говоримо про одиницю, яку можуть, патології якої можуть там підживлювати до там, фактично, там, як написав один американський блогер, до вбивств чи до якихось там інших речей. Так само і до масових відхилень. Тому що давайте згадаємо класиків. Коли у нас з'явилася масова політика, з появою перших масових ЗМІ, з появою заводів і виробництва, коли люди переїхали жити в міста, коли з'явилася юрба. Цьому присвячено багато праць соціальних філософів. Хосе Ортега і Гассет, Маскавіччі, Лібон, Еліас Канетті, «Маса і власть», «В'як толп», дуже, дуже багато серйозних ґрунтовних праць, які були присвячені юрбі. І двом основним її критеріям. В юрбі інтелект середнього знижується до найнижчого середнього, і відбувається навіювання і зараження. А зараз ми дивимося, що відбувається. У нас нова юрба. Вона абсолютно віртуальна. Вона зараз знаходиться, ми особливо це бачимо по 5 минуткам ненависті в Фейсбуці, останні роки особливо. І ця юрба віртуальна, її так само управляють. І якщо фюрери, леніни управляли натовпами і успішно, як ми знаємо, управляли натовпами і призвели світ до страшенних катастроф, то зараз, маючи ресурси і вміння це робити, це можна робити навіть простіше, ніж вони це робили колись давно.
Чи є сенс говорити про те, що можемо робити щось, наприклад, ми? Так? Чи це розмови там кількох зацікавлених? Взагалі, я от інколи думаю, навіщо ми про це все говоримо? От запитає там пересічна людина. Мені в цю секунду добре. Я викидаю свою ненависть, і мені стає так круто хвилин на 15, напевно. Так? Після, може, комусь надовше. Після того, як я напишу гнівний пост у Фейсбуці, який, можливо, прочитають мої друзі, може, ніхто й не прочитає. І там ще щось зроблю. Так? А ви сидите і нам проїдаєте голови. От подивишся опитування, всі знають, наприклад, всі кажуть, що вони знають, як розпізнавати маніпуляції. Та подивишся інші опитування, ті самі Детектор Медіа, всі кажуть, що вони знають власників засобів масової інформації. Чи, значна частина людей каже, що їм не потрібно ніяких курсів медіаграмотності, тому що ми і так знаємо, що це фейки, і що там кайфуємо, напевно, від того, що нам про них розповідають. Тобто, в мене інколи таке враження, що це все потрібно там якомусь десятку експертів, які самі між собою обговорили, побідкалися і все, і вимкнули радіо.
Ну, стосовно людей, по-перше, знову ж таки, люди мають, кожен має усвідомити, що отакий ефект якогось емоційного розряження, рознарядки, він не є терапевтичним. Тобто ці речі, вони викликають скоріше... Тут ми вже входимо в таку в галузь психології.
Але я думаю, що корисно послухати.
Да. Але вони викликають скоріше залежність, ніж стійкий терапевтичний ефект. Вони жодним чином не допомагають. Вони просто створюють оцю нову залежність від оцих негативних емоцій і того, що їх людина транслює там свої якісь страхи, ненависті. А що таке агресія? Це латентний страх, скоріш за все. У нас суспільство дуже травмоване, там воно живе в стресі постійному з багатьох питань, і тому люди думають, що вони таким чином їм стає легше, але насправді це замкнене коло, і тільки людина має розуміти, що їй від того тільки гірше. Це стосовно кому це потрібно. Якщо ви там зранку бігаєте в парку або там щось робите для того, щоб вам було добре, то ви це розумієте, навіщо це робите. То якщо ви там контролюєте свої емоції в соцмережах і обмежуєте свій час, то ви також маєте розуміти, чому ви це робите. Це перша частина питання вашого. Друга частина стосовно експертів. Зараз це новий тренд. Це фактично, на мою думку, новий вектор вже незрозуміло якої політичної науки, так?
Так.
Соціальної науки, правильно?
Так.
Соціологія, це ж маса, психологічна наука до цього має відношення, шалена, тому що психометрія, профайлінг, те, що коїться у людини або у соціальної групи в голові, це психологія. До того має відношення навіть юриспруденція, тому що діджитал законодавство і регулювання якесь мінімальне, інституції, які мають дотримувати, допомагати соцмережам дотримуватися там таємниці персональних даних, нерозголошення там всього іншого. Тобто зараз купа експертів різнопрофільних або там з суміжних галузей думають над цим питанням, і це мейнстрім майбутнього.
Є ще, тут я досить часто зустрічала теж скептичні такі думки з приводу того, що про мене все знають, чим це нам загрожує насправді. Це, і мені здається, що це теж апелює до цього такої людської відчуття всесильності, що я й сам чи сама себе можу захистити, але може тут щось інше за цим стоїть. Чим це нам загрожує?
Це дуже популярне питання на лекціях. Ну, по-перше, це загрожує будь-якому суспільстві, навіть у найбільш спокійному, там, умовно кажучи, там, якомусь там західноєвропейському суспільстві, тому що коли людьми просто управляти, можна впливати на їх вибір, на політичну стабільність, тобто можна побачити Брекзит у підсумку, можна буде побачити ще якісь певні несподіванки неприємні на кшталт Брекзита. Якщо навіть говорити про стабільні і заможні суспільства. Да? Якщо говорити про Україну, яка знаходиться в стані війни, після серйозних там масових психологічних травм і в стані нестабільності суспільної, економічної, політичної, кримінальної, якої завгодно. Це дуже небезпечно. І люди мають розуміти, що якщо вдасться комусь за допомогою цих інструментів, онлайн-інструментів формування масової свідомості і її направлення в потрібні напрямки. За допомогою цих інструментів можна серйозно ситуацію дестабілізувати. Причому у багатьох аспектах, від паніки до соціальних конфліктів, до ще якихось речей, про які ми зараз з вами навіть і не думаємо. Цими спецопераціями ми займаються фахівці, які дуже добре знають там певні атитюди суспільства українського. І тому я б не применшувала вплив і можливість таких технологій, якщо особливо є вже там у там нашого опонента якась серйозна база даних, яка дозволяє робити це профілювання і цими інструментами майстерно вправлятися, точково.
Тоді в мене таке запитання, що можуть протиставити уряди і держави цьому? Чи повинні вони щось протиставляти? Ну, тому що, повертаючись до Брексіту, який ви згадали, комітет британського парламенту проводив, наприклад, розслідування стосовно фейків і дезінформації. Що це, ну, чи можна протиставити, там, наприклад, ну, публічний звіт, окей, всі знають, фейки і дезінформація були. Чи можна щось протиставити цьому, чи варто його протиставляти? Тут, так, знаєте, мене таке на межі розгубленості теж запитання.
Вже почали, по-перше, від школи. Нове критичне мислення, нова культура поводження і споживання інформації в соціальних мережах. Ми ж, розумієте, ми як десант, ми були не дуже підготовлені до соціальних мереж, тому що ми покоління, яке почало користуватися соціальними мережами вже в дорослому віці.
І ми бачили лише переваги, да. Очевидно, на
ми
початку.
Ми бачили переваги, ми їми користалися, ми комунікували там під час Революції Гідності, через соцмережі координували свої дії, доносили свою інформацію, журналісти по-своєму, експерти по-своєму, активісти по-своєму. Бачили переваги, але не розуміли, як це може вплинути на нас, вдарити по нам. І воно вдарило по нам не один раз. Дивіться, такий простий приклад. Нас з вами з дитинства навчили мити руки. Це нас убезпечує від багатьох там дрібних і середніх негараздів. І це добре, правда? Так от, на сьогоднішній день треба вже вчити дітей, в тому числі мити руки, умовно кажучи, там в соцмережах. І це перший крок, який, до речі, вже почали робити, в тому числі там, з допомогою західних партнерів в Україні. Це те, що мають робити уряди, по-перше, це освіта. Знову ж таки, ми знаємо, що освіта – це перша сходинка у всьому і до всього. По-друге, це нормальне, здорове регулювання діджитал-законодавства без різних там нездорових нахилів там в галузь російського там автономного чи як там національного інтернету, як там воно називається, навіть не хочу там забивати собі голову там формулюваннями, але це те, що це цензура і авторитаризм, це не викликає там жодних сумнівів. Але при тому всьому контролювання і якась певна розумна регуляція цих речей, дуже небезпечних, вона має бути. Ну, дивіться, є ж мінімальна регуляція там телебачення. Ми знаємо, що там, наприклад, порнографію там не можна там в такі-то години там показувати по телебаченню. Про це знають всі і навіть не намагаються це правило порушувати. Хоча рейтинги були б великі.
Так, да. Можливо, навіть вище, ніж політичні да. ток-шоу.
Я думаю, що так, повище, ніж політичні ток-шоу. Але при тому всьому на сьогоднішній день всі соцмережі вони працюють без цих гальм. І, можливо, без якогось прямого цензурування, але мінімальні обмеження і звітність, і контроль у першу чергу за персональними даними, він має бути. Тому що, знову ж таки, чому? По-перше, тому що вони заперечують той факт, що вони використовують персональні дані для якихось власних там серйозних аналізів і там передачі третім особам. Хоча, як ми знаємо, що це відбувається. І відбувалося.
І відбувалося. І приклад Кембридж Аналітики, наприклад,
Кембридж,
да, зразок.
Кембридж Аналітики, і там, я думаю, що це єдине...
Це просто єдине відоме, можливо,
це,
там мені.
Так, це єдине відоме. Насправді, якщо б ми знали більше, то це був би набагато більш серйозний скандал і, власне, можливо, ще все попереду.
А можна сказати, що це таке сприйняття інтернет-простору як території без закону, так я так умовно сказала, чи поза законом, чи без особливих законів, воно значною мірою впливає і на звичайну людину, яка просто є з одного боку споживачем, з іншого боку і продукує, це теж дуже важливий момент, якийсь контент. І от і змінює сприйняття і поведінку от саме в цьому просторі людини.
Так, звичайно. Звичайно, що коли нема жодних заборон, то людина починає себе вести по-іншому. Але тут, знову ж таки, от вже там лізти до індивіда, це вже, як на мене, наступ на особисту свободу. Uh-huh. Тому насправді, от дивіться, я вам приведу просто інший приклад, як можна, не чіпаючи особисту свободу і людину, індивіда, яку ми там всі дуже поважаємо, там,
uh-huh. ці межі. Його теж.
Да, і права. Я вам просто назву елементарний приклад, як можна впливати на соцмережу і оздоровлювати цей простір. Ви не помітили, як останнім часом поменшала ненависті, злоби в українському сегменті Фейсбука, поменшала, можливо, тих самих ботів?
Ботів точно помітила.
Так, Фейсбук видалив 1 мільйон акаунтів ботів. У період післявиборчий чи там виборчий mm-hmm. період в Україні 1 мільйон акаунтів ботів. Чому вони не робили цього раніше? Тому що не було цих скандалів, тому що не було цих слухань в Сенаті, тому що не було такого резонансу і не було такого тиску, і не було тих загроз для бізнесу корпоративного, угу. і для репутації, і для, що головніше навіть, довіри користувачів. Це дуже важливо. Хвиля, яку здійняли, хоча вона дуже така була не зовсім потужна, хвиля, яку здійняли там Ілон Маск, який видалив свій акаунт у Фейсбуці, як трендсеттер, задав такий тренд. І там багато інших людей, які почали видаляти свої акаунти і запрошували до того інших. Хоча це не було масового такого, зовсім вже масового характеру, але це, в принципі, був такий тривожний дзвоночок для керівництва соцмережі. І для репутації. І тому вони почали зважати на це. Якщо буде якийсь ще великий скандал і почнеться вал таких от видалень, то це вдарить дуже серйозно по акціях, прибутках, і тому вони мають на це зважати.
А ви вірите загалом у такі от низові рухи, так? Коли, ну, я не знаю, наскільки низові, можна сказати, окей, назвемо це інакше, коли, наприклад, там споживач або всередині самого середовища ці там інституційно, mm-hmm. так? Починається якийсь рух незгоди з тим, що відбувається.
Ну, вони вже мають місце. Ми можемо подивитись на те, як відреагували мислячі частина фанатів на «Гру престолів» останній сезон. Це був рух, так. Низовий рух, правда?
Але всі подивилися, а потім почали рухатися. Ну, тобто, залежно, що ти розцінюєш, як
дивіться,
свій успіх.
Дивіться, всі подивилися, тому що це інший продукт, треба було оцінити.
Так.
Всі оцінили, і якась частина почала це жорстко критикувати, вимагати змінити правила гри.
Угу.
Це в випадку з таким продуктом, як серіал. Якщо ви знаходитесь безперервно в стрічці соцмережі, то ви можете змінити правила гри по-іншому. Або вимагати соцмережу змінитися, або, якщо вона не змінюється, то ви можете себе звідти евакуювати і змінити правила гри для себе.
Хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, що в нашій студії Світлана Машаровська, вона кандидатка політичних наук і так само вона експертка з комунікації. Запитання трошки іншого характеру, але теж, напевно, десь на межі того, що відбувається в і цієї теми, про яку ми говоримо, в соцмережах чи в інтернет-просторі загалом в тому числі. Якщо говорити про українські вибори, це тема для уроків для українського суспільства чи не тема?
Це безкінечна тема для уроків, і досі ці уроки, на жаль, не вивчені.
Давайте тоді поговоримо детальніше. Давайте. Що не вивчили, і на що, які запитання слід ставити, і на які запитання слід шукати відповідь?
Не вивчили, знаєте, не хочеться бути зовсім песимісткою, тому що все не так погано, і не хочеться сказати, на автоматі не вивчили нічого.
Uh-huh.
І давайте почнемо з гарного.
Так.
З хорошого, а потім перейдемо до того, що не вивчили.
Добре.
Ну от з хорошого ми дуже, на відміну від Росії, тим більше на відміну від Білорусі, на відміну від інших всіх, окрім, може, там Грузії, пострадянських республік, держав зараз вже, ми дуже швидко змінюємо владу. У нас тільки був Кучма, який залишився на два терміни.
Так.
А після цього у нас головний тренд, за яким можна прогнозувати українські вибори, це те, що переможе опозиція. У нас кожного разу перемагає опозиція. У нас Віктор Андрійович один термін, Янукович навіть одного терміну не досидів, Порошенко так само один термін. і серйозна ротація парламенту, як ми і зараз бачимо, що в нас відбувається, що в нас буде і також серйозна ротація. Тобто у нас вже позитив в тому, що ми стали нетерплячі, у нас велика кількість оцієї соціальної енергії, змін, хтось її каналізує в Майдани, потім хтось її може каналізувати там в там працю за кордоном або в Україні, в волонтерство, в невдоволення, там висловлення свого недоволення там через вибори, як завгодно, але киплячий казан і ця соціальна енергія дуже пришвидшує наш політичний процес. Політики і інституційні зміни, такі як зміна виборчого законодавства, прозорі правила гри фінансової, фінансування там фінансового боку виборів, там фінансування партії, вони не встигають за оцією динамікою людей. І тому, власне, ми отак от, а люди знову і знову двійка, вони раціонально не розуміють, що відбувається, в чому подвох, що погано. Ну, ніхто вам не скаже, що, ну, можливо, за списки відкриті вам вже скажуть, тому що це популярна теза. Але стосовно там фінансування партії прозорого, вам люди не скажуть, але вони все одно інтуїтивно розуміють, що їх постійно дурять. І вони постійно змінюють, як ми бачимо вже кілька виборчих циклів, на зміни. І Майдан, тобто це з позитива. Люди інтуїтивно розуміють, що треба постійно їх підганяти, поки вони не почнуть будувати нові інституційні віхи, які допоможуть систему оздоровити. Це з плюс. Тому казати, що нічого ми не вивчили, не можна. Але, з іншого боку, ми вивчили дуже мало. Тому що, незважаючи на те, що у нас головна влада, особливо там президентська, от одна персона, яка там прийшла, виграла, вона потім дуже швидко її змітають, тому що вона не продовжує дії. Але з іншого боку, люди дуже часто, особливо на місцях, це пов'язано із мажоритаркою і мери, вони все одно не виставляють рахунок політичної відповідальності і все одно так само вірять в одні й ті самі прийоми, тільки розказані іншими словами. Даруйте, кейс Петра Олексійовича на виборах 2014 року, це був кейс нової надії і комунікації позитивної. Знову ж таки, Європа, позитив, зміни.
Майбутнє всяке.
Жити по-новому. Зараз зелені білборди були зеленого кольору, кольору оновлення. Ідеальний образ ідеального президента, який все буде робити по-новому. Який в своєму серіалі їздить в маршрутці. Прообраз, да, людини, яку обрали. І знову ж таки, нові правила гри. Те саме жити по-новому, тільки вже показане, візуалізоване, тому що словам вже ніхто не вірить. Тобто просто з технології перейшли на ще більший рівень віртуалізації, і ця ілюзія, вона стала ще більш, ну, кожен політик і його політтехнологи – це творці ілюзії. Так от, хлопці створили класну ілюзію, набагато більш якіснішу, тому що в інші вже українці, певно, б не повірили. І от проблема в тому, що ми досі ще віримо в ілюзії і намагаємося, і потім розчаровуємось. От цей урок не вивчили.
І мені здається, що ще є один дуже такий важливий момент. Ну, їздити в маршрутці – це дуже добре, а потім взяти і всіх дуже криваво постріляти – це теж, знаєте, такі правила гри, які, ну, нікого ж не обурило. Тобто виборця це не обурює. Мене це обурює. От я чесно тут кажу, я зараз кажу як виборець, як громадянка і як журналістка. Усіх трьох цих людей в мені це обурює. Я не уявляю, як оминаючи закон, суд, хто б там де не сидів у парламенті, можна взяти із двох рук, як там жахливо і криваво когось розстріляти. А людям це подобається.
Так, тому що люди істоти емоційні, ми ж про це з вами говорили.
Так, ми про це говорили, але я не можу про це не сказати, тому що, наприклад, це річ, яка, ну, просто її не можна оминути. Окей. Інше питання. Ми так само з надіями працюємо, та? Тобто українське суспільство – це суспільство надії, якщо брати цю термінологію популярну.
Надії, ілюзії, покарання.
Надії, ілюзії і покарань. Поки що. Чи ні? Чи це карма? Чи це замкнене коло? Ні. От в чому питання.
Ви знаєте, як здається, Фукуяма на одній з своїх лекцій казав про те, що ми не прокляті, ми такі не єдині. Всі виходили з таких ситуацій, але виходили так само, як ми, важко роками і десятиліттями. Даруйте, але 40 років в пустелі це не просто те, що...
Ми ще їх не сходили.
Це не зі стелі. Воно взялося не зі стелі. Ну, ми от в серпні будемо святкувати черговий там рік незалежності, і ми дуже чітко можемо зрозуміти, скільки нам ще залишилося іти по пустелі.
Тоді запитання іншого характеру. От зараз ситуація, та, яка відбувається нині в Україні, ситуація, яка нині відбувається, я маю на увазі ситуація, яка відбулася з загиблою дитиною, з хлопчиком, фактично застреленим, тому що дитина померла, та, ми можемо так сказати, хоча, звичайно, слідство і суд, сподіваюся, скаже тут в цьому сенсі своє слово. От чи такі ситуації достатньо викликають обурення? Те, що ми зараз в суспільстві можемо сказати. Пригадаємо Революцію Гідності, пригадаємо 13-й рік і Майдан. Побиті студенти, дуже часто ми обговорювали, що побиті діти, українці виходять і починають захищати побитих дітей. Чи можна говорити, що тут ідентична ситуація стосовно обурення, стосовно не безкарності і якихось таких інших речей? Як змінилося суспільство, по-перше, з вашої точки зору, якщо змінилося? І як ми зараз реагуємо на це?
Ця жахлива ситуація сталася в дуже такий момент критичний, тому що вона, оскільки так, суспільство наше змінилося, воно не буде вже терпіти і чекати так багато, як там вона чекала там в 90-х роках. І терпіла, і виживала. Зараз же все по-іншому. Вже других шансів ні в кого не буде. І в чому особливість цієї ситуації зараз? Вона суттєво зменшила період цього медового місяця з новим президентом.
Новим президентом?
Так, тому що...
Ви думаєте, це впливає і вплине?
Я думаю, це впливає і вплине, тому що люди не будуть розрізняти, де міністр МВС, де Верховна Рада, де президент. Люди отримали оновлення, нібито. Ну, от вони отримали нову владу, а тут бац, і такий холодний душ. А нічого не змінилося? А така страшна річ відбулася. А зараз має щось статися, нова влада має якось по-новому відреагувати, тому що ми знаємо, що у нас дуже часто винних не карають, там дуже часто вони виходять потім там під амністю або якимось ще чином, і ми навіть забуваємо про це. От, наприклад, як там десь, здається, в минулому місяці вийшов на волю Лозинський.
Так. Не знаю, чи помічено це пройшло для аудиторії, але ну так.
Для аудиторії не помічено, але загальний фон того, що у нас поки що немає справедливості в суспільстві, він залишається. І оця жахлива смерть дитини, вона зараз дуже серйозно скоротила відстань і часовий проміжок, який був у Зеленського, для того, щоб щось міняти і здобути довіру, або ні, втримати довіру. І зараз, знову ж таки, наш політичний час пришвидшився.
Ну, тут я заради справедливості хочу сказати, що в такому невеликому місті, як Переяслав-Хмельницький, переатестація відбувалася, чи майже не відбувалася, була провалена. Ну, і там заради справедливості слід сказати, що, звичайно, за місяць президента Зеленського навряд чи могли добратися руки до конкретної поліції в конкретному невеликому місті, але про системні речі, та, чи системні реакції, напевно,
це раціональна у вас зараз логіка. Ну, от, логіка.
Так, ну, я мусила її вимкнути.
Да, Люди дивляться емоційно на цю ситуацію. Вони бачать систему, яка продовжує так само вбивати, кривдити на ту неофеодальну систему, в якій ми живемо. І це те, що багатьох більшість переважно вже дістало. І тих, хто писав «Пейміть, нас задолбала» на банері в 13-14 році на Майдані, і багатьох інших. І зараз ніхто не буде розбиратися, маленьке містечко, переатестація. Всі знають, що в глибинці так і відбувається. Багато хто живе в глибинці, якась частина населення України. Та, яка навіть не живе, та, яка живе в мегаполісах, вона так само бачить і в своїх мегаполісах, і у своїх родичів в містечках. Тому ніхто не буде зважати на такі раціональні речі. Зміни, щоб полетіли голови, щоб, і головне, по-перше, щоб люди відчули інше ставлення поліції і інший рівень безпеки. От тоді буде, це буде аргументом. Всі раціональні речі, вони зараз не спрацюють.
Так, дивно, якщо поза законом щось з кимось робити і хтось відчує безпеку, ну але окей, я тоді до емоційного повернусь. Як журналістка, тоді маю право на емоційне запитання, відімкнути раціо і не можу не емоційно сприймати ситуацію, коли, наприклад, перший брифінг президента спочатку оголошується на сходах, потім не оголошується ніде, журналісти не потрапляють і триває 3,5 хвилини про оголошення чи про повернення Леоніда Кучми в тристоронню контактну групу. І коли, наприклад, перший закордонний візит до Брюсселя оголошується, що не передбачено спілкування з журналістом, то я як журналістка не можу відімкнути свої емоції, і запитання моє емоційне. Це нормально з вашої точки зору?
З моєї точки зору, це тривожний дзвіночок, тому що має виходити до преси новообраний, і не тільки новообраний, вже діючий президент, і комунікувати, тому що стиль відео в Інстаграмі,
він... Ось так вже ж і відео немає.
Ну, і відео немає вже, там, часу немає, нема потреби, там, до парламентських виборів вже задіяні інші технології. Звичайно, що цей стандарт, цю планку не можна знижувати, не можна її переформатовувати. І, власне, якраз зараз преса і всі експерти мають наполягати на тому, що президент мусить комунікувати, як би йому там хотілося чи не хотілося це робити.
І це таке, знаєте, дискусійне питання, тому що я тут же пригадала інавгураційну промову президента Володимира Зеленського, який говорив про суспільну нелегітимність парламенту, низький рівень довіри до нього, і які би дискусії експерти не проводили про те, що юридично суспільну легітимність виміряти згідно з законом не можна, але фраза пролунала, частина суспільства її однозначно підтримує, якщо ми виходимо з вами в емоційну площину, про яку ми говоримо, то, очевидно, має сенс про це говорити. Так от, обурення, наприклад, журналістів і частини експертного середовища, я не думаю, що його буде поділяти велика частина суспільства. Тобто, ну, не виходить президент спілкуватися з журналістами. І що?
Так, це правда. Тут ми, якщо дискурс з п'ятирічним хлопчиком – це загальна національна трагедія, загальна національна емоція, то це вузькоспеціалізовані речі, знову ж таки, до яких культура українців, політична культура українців ще не доросла, для того, щоб вимагати від свого президента постійної комунікації через засоби масової інформації.
І недовіра до медіа, напевно, ще підключається.
І недовіра до медіа, але, перш за все, люди просто не до кінця розуміють важливість і необхідність цього факту. Але це не означає, що вузьке коло стейкхолдерів не мусить над цим працювати, тому що інколи репутація складається в тому числі у цих колах. Тому всі мусять робити свою роботу. На даному етапі експертне середовище там і преса має робити свою.
А навіщо це, наприклад, пересічному громадянину? Я це слово не люблю, але пересічні громадяни досить часто себе називають пересічними. Так, тому от якби я вас запитала, навіщо пересічному громадянину турбуватися, що президент не хоче часто або взагалі не дуже хоче спілкуватися зі ЗМІ?
По-перше, вони пересічні, дуже хочуть підзвітності влади, підзвітності і контрольованості. Тому що на сьогоднішній день одна з причин, чому вони постійно її змінюють на кожних виборах, особливо персоніфіковану владу, це те, що вони бачать, що влада від них відірвалася, і в них не чує і не бачить. То, хлопці, якщо ви хочете, щоб вас чули і бачили, то ви маєте цю людину викликати на дискусії, на звітність, на діалог, і це і якраз таки преса є потужним інструментом цього діалогу.
У мене запитання, може, більше теоретичного характеру, але мушу його поставити, бо мені здається, це дуже важлива річ і, напевно, важливий термін. Я, до речі, професора Георгія Почепцова його недавно прочитала «Когнітивна безпека». Так. Він це пояснює, як, так би мовити, безпека, яка пов'язана з тим, як нам захистити свій мозок. Наскільки ця проблема є теоретичною, і чи наскільки ми можемо говорити про це в практичній площині загалом? І чи говорить про це хоч хтось, чи це теж така дуже вузькофахова історія?
Це дуже практична проблема, тому що когнітивна безпека і та небезпека, яку несуть в собі ЗМІ загалом телебачення і радіо, і зараз соцмережі, вона дуже серйозна. По-перше, скролінг, тобто гартання стрічки соцмереж, це вже доведено нейронаукою, він формує певні зв'язки в мозку, атрофує інші ділянки, і це фактично вже на там нейрорівні впливає на там розумові здібності, стан здоров'я людини. Це по-перше. По-друге, ця когнітивна безпека, вона впливає на емоційну складову, на здатність до аналітичного осмислення, до критичного мислення і багатьох серйозних речей, які потім і переростають у неврози, психози, проблеми з увагою, зниження продуктивності там, і інші речі, які людина вважає для себе там, негативними і деструктивними. Тому це максимально практична річ. І проблема в тому, що країна, у якій психологи ще не така там затребувана і розвинена професія і послуга, ця країна, вона просто і люди, які в ній живуть, вони певно, що там і зайняті виживання, вони певно, що дуже мало уваги звертають на свою когнітивну безпеку, хоча вони під великим ударом і давно вже в великій небезпеці.
Хоча про скролінг, це мені здається така дуже проста практична річ, і ми її, я сподіваюся, почули. Для мене це було нове, до речі. І це теж важливо пам'ятати і розуміти. І тоді запитання на завершення нашої розмови. От мені цікаво, чи є це трендом нині в наукових дослідженнях, чи далі продовжують науковці поки що досліджувати там умовного в лапках виборця і про те, як краще залізти йому в мозок, щоб він зробив вибір досить часто не в своїх інтересах. Чи все ж таки ми думаємо про цю екологічну, інший екологічний чи етичніший бік тієї ситуації, що у нас є?
Ну, як мінімум, ключові світові університети і аналітичні центри, вони якраз таки думають про способи захисту. Вони видають аналітичні папери, аналітичні там звіти, policy paper, які сконцентровані там на проблематиці, в яких країнах там уряди використовують ботів для того, щоб там морально і фізично, морально і психологічно, перепрошую, подавляти незадоволення, подавляти інакодумців і таке інше. І багато інших аспектів, які включають в себе цей захист від психометрії цієї, захист від тих витоку персональних даних і того, що як можна там цими даними, що можна з них витягнути, як його можна використати для маніпуляцій. Тобто це на світовому рівні це вже практикується і достатньо широка зацікавленість цією темою, яка, знову ж таки, повторюсь, буде тільки зростати і стане мейнстрімом в майбутньому.
Не знаю, чи почують мене наші слухачі і слухачки, але запитання абсолютно просте і практичне. Чи справді, якщо не відповідати на тести, яка ти кінозірка Голлівуду 30-х років, то це допоможе захистити себе хоча б трошки?
По-перше, вже цю шкоду вже заподіяно, тому що тестів вже, як ми знаємо, немає. Зараз же тестів ми не бачимо.
Ну, вже всі відповіли, все ж всі дізналися, які вони кінозірки.
Всі дізналися, всі відповіли, потім відбувся цей скандал. І всі тести вже прибрали, але навіть якщо ви не спішить тішитися, навіть якщо ви не відповідали про те, яка ви кінозірка чи яка ви Клеопатра,
яка ви станція метро було, зрештою?
Клеопатрою, якою ви були в минулому житті. Якщо навіть ви не відповіли на це запитання, але ви у стрічці у себе бачили, то не тіштеся, тому що якусь певну інформацію, і це ви бачили від своїх друзів, то оці додатки якусь певну інформацію отримали і вашу, тому що цей додаток...
Через зв'язок з друзями?
Так, через друзів. Тому отримали. Можливо, не всю, там, можливо, там це стосується там ваших налаштувань вашого Фейсбука. Там треба там також максимально їх там налагодити під себе. І якусь інформацію про вас отримали також, по-перше. І, по-друге, цей масив достатньо великий, і там є велика база для роботи штучного інтелекту, для аналізу. Тому тестів вже немає.
Але легко нам не буде.
Легко нам не буде. Є застосунки, додатки, є інші способи гратися з нашим его. Тому що Інстаграм, Фейсбук і навіть Ватсап – це способи гратися з нашим его. Там різні застосунки, там, який кольор волосся вам підходить. Це також спосіб той самий. Я зараз можу перераховувати велика кількість нових способів, не таких, може, вже й примітивних, але збирати ті самі дані. Нещодавно Фейсбук там подав до суду там на двох українців, які збирали дані якимись своїми шляхами. І це все продовжує практикуватись, процвітати. Ми ще забуваємо, ми сьогодні з вами концентрувалися на соціально-політичних рухах і на політичному маркетингу, а ми забуваємо про корпорації, про гігантів, які також дуже хочуть далі продавати шампуні масового вжитку, зубну пасту і все решта. І вони також серйозні гравці на цьому полі, вони також зараз дуже серйозно газовані напої, чіпси, всі, все решта, особливо на тлі якоїсь там екологічності, там, способу життя, там, популяризації цього руху, а їм треба зберігати свою аудиторію, і не тільки там за рахунок підлітків, яких там, знову ж таки, батьки зараз там намагаються вберігти від газованих напоїв солодких. І всім цим корпораціям також треба наші емоції, вподобання, схильності, патерни і багато чого іншого.
Точно легко не буде. Дякую вам хоча б за цю частинку, що ми дізналися. Світлана Машаровська, кандидатка політичних наук, експертка з комунікації, була нашою гостею.